បញ្ញាទី6អ្នកដឹកនាំពូកែតែងតែបន្តផ្លាស់ប្តូរអង្គភាពខ្លួនជាប្រចាំតែមិនឲ្យអង្គភាពចលាចលឬខ្វះស្ថិរភាពឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពពូកែដឹកនាំអង្គភាពខ្លួនឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរតែមិនឲ្យអង្គភាពខ្លួនក្រឡាប់ចាក់ឬខ្វះស្ថិរភាពឡើយលោក Tracker សង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែងបានទាល់តែក្រុមហ៊ុនចេះបន្តការផ្លាស់ប្តូរជារហូតតែឲ្យស្ថិរភាពនៅតែមានរហូតផងដែរពលត្រូវផ្លាស់ប្តូរបែបណាកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពក្រឡាប់ចាក់ការផ្លាស់ប្តូរគឺតែងតែកើតឡើងពេលក្រុមហ៊ុនមួយរីកលូតលាស់ហើយពេលក្រុមហ៊ុនរីកលូតលាស់ក្រុមហ៊ុនច្រើនតែរុះរើកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញការរុះរើនេះឯងច្រើនតែបង្កើតការិយាធិបតេយ្យឬកម្រិតជាន់ថ្នាក់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលើសពីនេះភាពរីកចម្រើននឹងជំរុញឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗកាន់តែធំទៅធំទៅបានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងផលិតផលថ្មីៗក៏បង្កើតឡើងទីផ្សារថ្មីៗក៏ត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយគ្រប់យ៉ាងកាន់តែថ្មីទៅថ្មីទៅច្រើនទៅច្រើនទៅទោះបីនេះជាអំឡុងពេលដែលពិបាកនិងប្រែប្រួលរហ័សចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយក៏ពិតមែនតែវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់បន្តសុខភាពអាជីវកម្មយើងបើយើងមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរទេក្រុមហ៊ុននឹងអាចគាំងហើយនឹងអាចធ្លាក់ខ្លួនបរាជ័យនៅទីបំផុត
Ebukion នឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តោះទៅមើលរឿងរ៉ាវរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនឡានអាមេរិកឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Ford ទាំងអស់គ្នាលោក Henry Fordគឺជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Land Ford ដែលគាត់បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1905ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដែលគាត់រកស៊ីបានចំណេញឬចម្រើនខ្លាំងគាត់គ្មានឆន្ទៈចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មគាត់ឲ្យមានស្តង់ដារឬរីចម្រើនខ្លាំងជាងនេះទៀតទេហើយកំហុសមួយនេះស្ទើរតែឲ្យគាត់បាត់បង់អាជីវកម្មគាត់ទាំងមូលក្រុមហ៊ុន Ford បានជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាខ្លាំងនៅឆ្នាំ1927ចុះមិនបានជាអញ្ចឹងមូលហេតុគឺមកពីលោក Ford ប្រកាន់របៀបដឹកនាំបែបចាស់គំរិលពលគឺគាត់ជាមេផងនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងនៅខ្មែរយើងសម្បូរណាស់របៀបដឹកនាំបែបចាស់គំរិលនេះប្រព័ន្ធចាស់គំរិលរបស់លោក Ford នេះគឺមានថកែធំមួយហើយក្រៅពីនឹងគឺកូនចៅទាំងអស់គ្មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសោះឡើយគាត់បានក្តោបក្តាប់អាជីវកម្មគាត់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ថាគាត់បណ្តេញបុគ្គលិកណាម្នាក់ដែលហ៊ាននឹងចង់សម្រេចចិត្តកិច្ចការគ្រប់គ្រងជំនួសគាត់ឬចង់ធ្វើមេដឹកនាំជំនួសគាត់បើគេមានវិជ្ជាជីវៈអាជីវកម្មគេមិនធ្វើដូចគាត់ឡើយក្រុមហ៊ុនដតីទៀតនាសម័យកាលគាត់គេចេះប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដើម្បីពង្រីកក្រុមហ៊ុនពួកគាត់ហើយនៅឡើយតែគាត់លោក Ford តែងតែរឹងជជែកមិនប្រគល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលិកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រោមពីលោកឬប្រគល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកផ្សេងឡើយពលគឺមិនព្រមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសោះឡើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ជួបភាពលំបាកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1944ក្រុមហ៊ុន Ford បានឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីចៅរបស់គាត់បានបង្កើតគណៈគ្រប់គ្រងឲ្យនៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយតាមពិតទៅចៅរបស់លោក Ford មិនទាំងមានបទពិសោធន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុននេះយូរដោយលោក Ford ផង